Škola računara Kraljevo. Ako želite da budete u korak sa svetom i da vam nijedan posao ne bude nedostižan, posetite našu školu računara u Kraljevu i na najkvalitetniji i najprofesionalniji način savladajte neki od 50 kurseva računara. Budite zadovoljni i uspešni jer to i jeste cilj našeg poslovanja. Aplicirali ste za posao, a ne zadovoljavate uslov o nivou poznavanja računara. Od vas se zahteva da posjedujete mali ili veliki indeks ECDL-a, European Computer Driving License. Poznajete programiranje, grafički web dizajn, pripremu za štampu, ali ne dovoljno da biste mogli da obavljate posao koji želite. Želite da savladate optimizaciju sajta za pretraživače kako biste poboljšali šanse za zaposlenje ili unapredili svoje poslovanje. Želite da naučite da izrađujete igrice i aplikacije. Zanima vas posao instaliranja, konfiguracije i administracije Windows servera. Ako je odgovor potvrdan barem na jedno od ovih pitanja, onda ste na pravom mestu, jer Škola računara Kraljevo u svom redovnom programu ima sve ove obuke, ali i još mnogo drugih kurseva. Za početnike, tu su osnovni kursevi koji podrazumevaju rad u Microsoft programima, Word, Excel, Outlook i Windows, ali i kurs za izradu internet prezentacija, PowerPoint i rad sa bazama podataka Access. Tu su još i osnovni i napredni kursevi u oblasti programiranja, grafičkog i web dizajna, ali i specijalni paketi koji podrazumevaju savladavanje rada u više programa u okviru samo jednog kursa, a po vrlo pristupačnim cenama. Škola računara Kraljevo organizuje tri tipa nastave, grupnu, individualnu i online. Grupna nastava se održava u fiksnim terminima, koji nisu podložni promenama, a grupe uglavnom broje od 3 do 12 polaznika, dok se individualna nastava održava onda kada to i polazniku i profesoru odgovara, uzevši obzir da se održava po principu 1 na 1, te da je jedan predavač zadužen za obuku samo jednog polaznika, čime se kvalitet obuke podiže na još viši nivo. Online obuka je zapravo učenje na daljinu, također prema principima individualne nastave, s tim što polaznik ne dolazi do prostorija škole na predavanja, već ih obavlja odakle želi, a jedini uslov za pohađanje online kurseva računara jeste da polaznik posjeduje kvalitetnu internet konekciju i naravno računar. U okviru obuke za grafički dizajn postoje osnovni i napredni kursevi, kao i u oblasti web dizajna i programiranja. Osnovni kursevi su namenjeni svima onima koji žele da steknu znanja iz određene oblasti, dok su napredne obuke rezervisane za one polaznike koji već posjeduju znanja određene oblasti te žele da ih unaprede kako bi postali još bolji u svom poslu. Posebno izdvajamo kurseve za izradu igrica i aplikacija za iPhone uređaje i one koji rade na Android operativnim sistemima, te kurs pripreme za štampu i osnova SEO, Search Engine Optimization. Među specijalističkim kursevima posebno treba pomenuti kurseve za administraciju Windows servera 2008 i 2012, te osnovnu i naprednu obuku za instaliranje i konfiguraciju servera Windows 2012, kao i specijalistički osnovni i napredni kurs za projektovanje i implementaciju serverske infrastrukture. Tu su još i kursevi za podešavanje i instalaciju Windows 7 za klijente, kurs za podršku i rešavanje problema sa Windows 7, kao i kurs za upravljanje i održavanje Windows 8, te specijalistički kurs za razvoj aplikacija Microsoft SharePoint 2010 i još niz specijalističkih kurseva tog tipa. Za one koji žele da se upoznaju sa radom u Unixu, Linux i Solaris operativnim sistemima, Škola računara Kraljevo organizuje i osnovne i napredne kurseve koji svim polaznicima omogućavaju da nauče da koriste ove operativne sisteme. Posebno smo ponosni što je Akademija Oxford jedan od ovlašćenih ECDL online test centara u svetu, tako da svim zainteresovanim kandidatima pružamo mogućnost da polažu ispite kako bi stekli mali, odnosno veliki indeks ECDL-a, European Computer Driving License. Pridružite nam se već danas i poboljšajte znanja koja ste već stekli ili naučite nešto potpuno novo. Škola računara Kraljevo vas očekuje.